Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 10. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Viktora Valāņa, Raimonda Bergmaņa, Armanda Krauzes iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1331 LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runām deputāts Edgars Tavars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, līdz ar COVID-19 vīrusu omikronu jaunā varianta, kas šobrīd pēc ekspertu aplēsim sastāda līdz pat 95% no kopējo inficēto skaita, lēmums atcelt sertifikātus ir loģisks. Kvadrāta kodu neesamība vairs nevar būt galvenais iemesls dažādiem ierobežojumiem un pakalpojumu saņemšanai. Pārslimošana nu jau ir kļuvusi par galveno motivatoru sertifikātu iegūšanai. Nav noslēpums, ka daudzi darba devēji turpina nodarbināt savus cilvēkus, kuriem nav šī sadarbspējīgā sertifikāta. Un tas ir saprotams, tāpēc, ka trūkst darba roku. Tāpat mums ir labi zināms, ka ļoti daudz cilvēku šobrīd nevar strādāt un nevar pilnvērtīgi saņemt šos pakalpojumus, jo viņiem nav šī sertifikāta. Un līdz ar jaunās versijas parādīšanos ir loģiski, ka mēs vairs neprasam šo kvadrātu kodu. Šobrīd kolēģi gan sarkanajiem, gan zaļajiem režīmiem, jo pāris nedēļu nav epidemioloģiska pamatojuma, inficējas un slimo, kā vakcinētie, tā nevakcinētie. Protams, atgriežoties normālā dzīvē, bez zonām un bez režīmiem, cilvēkiem jāturpina atgādināt, kad ir nepieciešams ievērot distanci, higiēnas prasības, apzināt neprovocēt, lai izvairītos no inficēšanās, bet vēlreiz slimo cilvēki, kā vakcinēti, kā nevakcinēti, kā sarkanajās, tā zaļajās zonās un režīmos. Un līdz ar to šobrīd cilvēki arī pie mazākās saaugstēšanās dodas nodot šos testus. Uz šiem testiem nereti mums aizvien nāks gaidīt rindā nedēļu un pēc tam vēl vairākas dienas nāks gaidīt uz šiem testa rezultātiem, lai cilvēki saņemtu šo pārslimošanas faktu. Bet nereti šajā laikā mēs nonākam situācijā, kad tiek apdraudēti vai tikuši apdraudēti liela daļa sabiedrības. Un tas, ko mēs ļoti labi redzam pēc mūsu ikdienas statistikas, kāda šobrīd no inficēšanās QR kods, kvadrāta kods, vai šis sertifikātu fakts vairs nepasargā. Tāpēc, kolēģi, ņemot vērā arī to, gan šīs atbalsta programmas, kas beidzas līdz ar 1. martu, ņemot vērā to, ko ir runājuši citas starp arī valdības pārstāvi, arī koalīcijas deputāti, ņemot vērā to, uz ko mūs aicina mūsu darba devēji, mūsu sabiedrība, mēs varam sūtīt skaidru signālu, ka mēs viņus sadzirdam, ka mēs viņus ieklausamies, ka mēs varam pieņemt šo lēmumu ar 1. martu pārstāt mūsu iekšzemē cilvēkiem prasīt, uzrādīt šo QR kodu, lai viņš varētu strādāt vai lai viņš varētu saņemt kādus pakalpojumus. Mēs sūtam skaidru signālu arī tam, ka mums būs līdzīgi nosacījumi, kādi ir citās Baltijas valstīs, kad mēs šo konkrēto datumu vairs sertifikāts mūsu valstī neprasam vispār. Tāpēc, kolēģi, šis priekšlikums ir absolūti loģisks un racionāls. Mēs šo priekšlikumu varam atbalstīt šodien. Un savukārt, ja valdībai ir ieceris, ka mēs varam paļaļām jau līdz 1. martam atvieglojumu taisīt, to mēs arī varam darīt. Bet mēs esam skaidri pateikuši, ka ar 1. martu Latvijā, visā Latvijā, iekšzemē, mēs cilvēkiem ļaujam saņemt visus pakalpojumus, ļaujam strādāt, neprasot vairs šo sertifikātu, kas ir absolūti loģiski, ņemot vērā jaunos apstākļus, kādi mūsu valstī ir radušies. Tāpēc, dārgie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu un uzdot ministru kabinetam arī veikt visas pārējās darbības, lai līdz noteiktiem datumam mēs principā būtu iekšzemē pilnībā atteikušies no šī sertifikāta. Paldies!
Paldies, ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1331LP13, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 42 atturas 5 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Evijas Papules, Viečislava Dombrovska, Romāna Naudiņa, Edgara Tavara, Ingūnas Rībenes iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Evija Papule.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi. Vispirms es gribu pateikt paldies tiem kolēģiem, kas atbalstīja šo priekšlikumu. Gan tādēļ, ka jau budžeta diskusijās, gan par šā gada budžetu, gan vidēja termiņa budžetu, šāds priekšlikums jau bija, pamatojoties uz skolotāju arotbiedrības priekšlikumiem un pamatoti arī atrasti tam finansējumu līdzekļi. Gan tādēļ, ka citējot premjeru, naudas ir tik daudz kā nekad. Skaidrs, ka šajā situācijā omikrons ir izplatījies ļoti strauji, un pamatā mēs dzirdam, ka izplatība nāk no skolām. Tātad pedagogi ir vidē, ne tikai šos divus gadus rūpīgi strādājot īpaši pirms skola, bet arī šobrīd, kurā faktiski apdraudējums veselībai vienā vai otrā veidā, tā skaitā COVID, iemeslu dēļ ir ļoti augsts. Valsts nav pārāk devīgi atbalstījusi skolotājus, kas šos divus gadus hausa lēmuma komplektā ir strādājuši diezgan apzinīgi un diezgan uzcītīgi. Ir dažas piemaksas, kuras nav salīdzināmas ar citās nozarēs un uzņēmumiem dotajām atbalsta formām un arī apjomu. Ar šo priekšlikumu faktiski mēs parādītu gan darba novērtējumu, gan to, ka mums rūp pedagogu veselība, un tādēļ valsts var atļauties no valsts puses atbalstīt skolotājus. Domāju, ka šajā brīdī šāds atbalsts ir svarīgs arī skatoties uz to, ka pašvaldībām sloks savu iedzīvotāju atbalstīšanai ir ļoti, ļoti liels finanšu ziņā. Skaidrs, ka veselības apdrošināšana ir gandrīz visu pašvaldību sarakstā un finanšu izdevumos, tomēr ne visu. Un šajā brīdī vēlreiz, kad omikrona situācijā saslimstība ir ļoti augsta, mēs parādītu atbalstu skolotājiem un papildus atbalstītu arī pašvaldības, lai tās savus finanšu līdzekļus var novirzīt citām palīdzības programmām, īpaši sociāli maz nodrošinātām vai apdraudētām grupām. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un budžeta grupā pieņemt un rast risinājumus, kā to izdarīt. Paldies!
Paldies, ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 37 pret 47 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, vēlreiz cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt kolēģi, sēdi skatītāji un klausītāji. Rosinu Saeimu atbalstīt ministru kabinetā atbalstīto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Kā jau mēdī aizvadītajās dienās ziņo, tad Latvija ar šo likumprojektu spēr platu soli tuvāk digitālo klejotājiem nomadu vīzes ieviešanai. Likumprojekta mēģis ir veicināt augstas kvalifikācijas personu ieceļošanu Latvijas Republikā. Globalizācijas un arī COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos aktualizējusies tendence izmantot attālinātā darba iespēju strādājot profesijā, kas pieļauj šādu iespēju. Piemēram, dažādi konsultācijas sniegšanas pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju sektors un tam līdzīgi. Pētījumi liecina, ka valstis ar atvērtāku imigrācijas politiku ir ar vidēji augstāku iekšzemes koproduktu, zemāku bezdarba līmeni, zemākiem valdību izdevumiem un izglītotāku sabiedrību. Attālinātā darba vīza paredzēs iespēju trešo valstu pilsoņiem veikt darbu pie darba devēja, kas nav reģistrēts valstī, kura darba devējs uzturas. Piemēram, ASV pilsonis, kurš veic darbu informācijas tehnoloģiju jomā ASV reģistrēta darba devējā, strādā attālināti no citas valsts, piemēram, Igaunijas, kas viņam izdevusi digitālo jeb nomadu vīzu. Valstis, kas ieviesušas vai plāno ieviest šādu regulējumu, norāda, ka šāds risinājums veicina augstas kvalifikācijas imigrantu ieceļošanu, līdz ar COVID-19 ir radušies arī jauni izaicinājumi turismu jomā, kas varētu veicināt cilvēku pieplūdumu. Un arvien vairāk uzņēmumu kļūst atvērtāk, ļaujot darbiniekiem strādāt no jebkurienes. Arī no Latvijas, kas ir droša valsts Eiropas Savienībā ar brīnišķīgu dabu un samērā lētām dzīvošanas izmaksām. Lai mazinātu iespējamu imigrācijas nosacījumu ļaunprātīgas izmantošanas risku, imigrācijas likumam pakārtotajos ministru kabineta noteikumos būs jāparedz, ka personai jāpierāda nodarbinātība pie ārvalstu darba devēja, kas ilgus vismaz 6 mēnešus, algai jābūt vismaz 2,5 vidējo algu apmērā un vīzas saņēmējiem nebūs tiesības strādāt un viņi Latvijā nebūs sociāli apdrošināti. Paredzams, ka attālinātā darba vīza veicinās nevien Latvijas pilsoņu attālinātā darba veicēja reemigrāciju no trešajām valstīm, bet vienlaicīgi radīs arī labvēlīgus apstākļus, lai šo personu dzīvesbiedru varētu likumīgi veikt attālinātā darba pienākumu strādājot no Latvijas. Plānots, ka pēc vīzas termiņa beigām varēs pieprasīt arī atkārtot vīzu saistību ar attālinātā darba veikšanu vēl uz vienu gadu. Šī iekšlietu ministrijas iniciatīva tapusi atsaucoties diasporas konsultatīvās padomas ārlietu ministrijas un Rīgas domas ierosinājumiem, iesaistoties arī citām ministrijām un ekspertiem. Paldies visiem, kas pielikuši roku šī regulējuma tapšanā arī kolēģiem Saimā. Kopumā vairākās Eiropas valstīs attālinātā darba vīza kā regulējums ievies salīdzinoši nesen. Igaunija šajā ziņā bija celmlauzis 2020. Gadā ieviešot šo digitālo klejotāju vīzu. Un Igaunijai sekoja vairākas valstis gan Eiropas Savienībā, gan ārpus bloka. Ir jāturpina darbs, lai konkurences cīņā Latvija kļūtu par pievilcīgāku vidi augsti kvalificētam darba spēkam. Šo iniciatīvu atbalsta arī uzņēmēju organizācijas, kas norāda, ka šī būs iespēja nevien piesaistīt augsti kvalificētus trešo valstu pilsoņus, bet arī attālinātā darba vīzu, ar šo attālināto darba vīzu veicināt reemigrāciju. Nevēl sākotnējais impuls iniciatīvai par nomadu vīzes nepieciešamību nāca tieši no diasporas. Organizācijas arī norāda, ka šis mūsdienīgais regulējums ļaus mums piesaistīt augsti kvalificētu darba spēku un dod mūsu uzņēmējiem iespējas attīstīties. Es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un vēlāk atbalstīt to Saeimas sēdēs. Paldies, Lās.
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Godātie kolēģi, ideja par šādām nomadu vīzām ir laba un pareiza, bet realizācija, kā to piedāvā iekšlietu ministrijai, ir ļoti sasteigta un pietiekami nekvalitatīva. Sāksim ar anotāciju. Lai tiešām jautājumā par imigrāciju, par jaunu vīzas regulējumu, par ilgtermiņu vīzas regulējumu bija nepieciešams likt politiski pielādētus tekstus, kuri nonāk faktiski pretrunā šobrīd satversmē definētiem par to, kas ir ģimene. Nākamā lieta par pašām imigrācijas normām. Es arī ļoti priecātos, ja uz Latviju varētu braukt kāds Kanādas, Amerikas vai varbūt Brazīlijas IT speciālists un strādāt no šeitienes, pienesumu Latvijas ekonomikai. Bet būsim reāli, šis regulējums attieksies uz visu pasauli un vispievilcīgāk šī vīza izskatīsies, piemēram, Indijas, Bangladešas, Pakistānas, Krievijas un citu valstu trešo valstu pilsoņiem. Es gribētu, lai mēs visi varētu nobalsot par šo vīzu izveidi, bet šobrīd tur ir izveidojušies pārāk daudz robi. Pirmā lieta ir nodokļu optimizēšana. Šis likums paredz iespēju, ka kāda apzinīga, aptērīga Latvijas firma aizbrauks uz kādu eksotiskāku valsti, kur ir zemāki nodokļi, nodibinās tur uzņēmumu, iesaistīs vietējos IT speciālistus, vai varbūt citā jomā, kur var veidot atjaunāto darbu. Palīdzēs šīm personām pārcelties uz dzīvi Latvijā. Formāli šie cilvēki skaitīsies, ka viņi strādā kādā Bangladešas uzņēmumā, bet patiesībā sēdēs vienā biroja ēkā ar šo Latvijas uzņēmumu, kuram būs noslēgts sadarbības līgums par konkrētu pakalpojumu outsourcēšanu. Tādā veidā būs iespējams ne tikai piesaistīt lētāku darba spēku, bet faktiski arī optimizēt nodokļus, un ja šīs transakcijas notiks attiecībā uz darbinieku kaut kur Bangladešā, tad neviens pat nevarēs līdz galam izsekot līdzi, kāds tad ir maksājumās algas apjoms. Arī, ja mēs skatāmies no valsts un it īpaši pašvaldības puses, tad iegūms no šādiem nomadiem ir ļoti niecīgs. Tas būtu tikai pareizi, ka tiktu noteikts, piemēram, 5% no gūtiem ienākumiem, ka ir jāieskaita budžetā šī nauda, un varbūt pat lielākā daļa no šīs naudas būtu tālāk novirzāma uz vietējiem pašvaldību budžetiem, jo šīs personas dzīvos fiziski Latvijā, viņi izmantos Latvijas infrastruktūru, un man liekas tikai būtu taisnīgi, ka pašvaldībām būtu iespēja gūt kādu labumu, dūtam taustām labumu no šiem cilvēkiem. Man tiešām liekas, ka atverot jaunu imigrācijas likumu normu, rīkojas ļoti piesardzīgi tīpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā. Tāpēc pareizāk varbūt pirmajā solī būtu paredzēt, ka šī norma attiektos tikai uz OECD valstu vai NATO valstu pilsoņiem, bet ka tā netiek attiecināta uz pilnīgi visām pasaules valstīm. Paskatāmies, kā šī norma strādā, paskatāmies, kas ir tās personas, kuras cenšas iekļūt Latvijā, vai tur ir kaut kādi drošības riski, un tikai tad paplašinām šo valstu uzskaitību. Kā es teicu, likums ir sasteigts un faktiski to var mēģināt labot otrajā lasījumā, bet pareizāk būtu to noraidīt un pārstrādāt no jaunu un iesniegt no jaunu saimā. Varbūt to var izdarīt arī komisija, tad, kad izskatīs likumu pirmajā lasījumā. Bet šim likumam ir, kā es teicu, nepieciešams labot gan konceptuāls lietas, gan anotācija. Bet šobrīd es pats noteikti un mani kolēģi neatbalstīs šo konkrēto likumu redakciju. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim! Par 68 pret 9 atturas 5 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Ilzi Sindriksonis, Krišjāna Feldmana, Kārļa Šadurska, Gata Zamura, Jāņa Dombrovas iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Tālāk likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Krišāns Fernands.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Saimā atgādināšu, ka izskatīšanā ir likumprojekts grozījuma likumā par ostām, kas arī ir iekļauts šīs Saeimas sēdes darba kārtībā nākamajā sadaļā, ko arī skatīsim trešajā lasījumā. Bet tātad izskatot komisijā šo likumprojektu, tika atbalstīts satiksmes ministra priekšlikums, kas noteica, ka valsts un pašvaldība ir tiesīga tai piedarošo ostu teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināt valstī, nododot to pašvaldībai, vai arī pašvaldībai nododot to valstī bez atlīdzības. Un tāpēc ir tika izveidoti komisijā divi likumprojekti, šis un nākamais likumprojekts, lai nodrošinātu normatīvo aktu saskaņotību savā starpā. Jo redzat, šobrīd spēkā esošā Rīgas brīvos likuma 4. panta pirmā daļa noteica, ka valsts un pašvaldības zem brīvos teritorijā nevar pārdot, dāvināt vai citādi atsevināt, kas nozīmē, ka tāda arī valsts nevar nodot pašvaldībai, piemēram, savu teritoriju, savu zemi. Un tāpēc ir piedāvāts grozīt šo redakciju uz šādu: valsts un pašvaldības zem brīvos teritorijā nedrīkst pārdot, dāvināt vai citādi atsevināt, izņemot tos likumā noteiktajos gadījumos vai ieguldot brīvos pārvaldīšanā izveidotās kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Un vēl otrs grozījums, kas šajā likumprojektā ir paredzēts, ir saistīts ar to, ka tātad, lai veikt licencētu komercdarbību ostu teritorijā, tiek likums ar vienu paredz, šis likums ar vienu paredz tātad pieprasīt reģistrācijas apliecības kopiju, tātad saskaņā ar spēkā esošo komerc likumu redakciju, tātad tā ir atcelt kā nepamatots administratīvais sloks. Nu, šajā gadījumā tad būtu nepieciešams šo atcelt kā arī tādu nelielu, būtībā nejēdzību arī šajā likumā. Vienkārši šis likums nav ticis atvērts vien šāda tehniska grozījuma izdarīšanai. Un tad kopumā komisija izskatīja, bija diezgan no tiem, kas piedalījās, vienprātīgs atbalsts, līdz ar to arī tai skaitā steidzamībai. Līdz ar to aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 52, pret 12, atturas 2. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Šajā gadījumā aicinu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, iepazīstoties ar šo likumprojektu un to, ko ziņotājs nolikā noziņoja, mūsu frakcija nevar atbalstīt šādu likumprojektu, jo mūsu ieskatā šīs likumprojekts pavēr ceļu tādai saudabīgai netaisnībai gan pret Rīgas, gan pret Ventspils pilsētām. Šobrīd piedāvā tā koncepcija, kas ir ostu likumā un kam arī mēģina pakārtot šo likumu, paredzēs to, ka pēc būtības Rīgas manta tiks ieguldīta šajā jaunajā kapitāla sabiedrībā. Un pašai Rīgai būs ļoti vājas iespējas kaut kādā veidā ietekmēt šos lēmumus. Un pēc būtības valsts dod zaļo gaismu ar šo likumu tā skaitā pašvaldības īpašuma nacionalizācijai. Principā šī īpašuma pārņemšanai valsts rokās. Un paši pilsētnieki, kas tur ieguldījuši, ir milzuma liels resurss gan Rīgā, gan Ventspilī, attīstot šo infrastruktūru, attīstot šo teritoriju, veidojot to, sakrojot kopā ar visu pārējo pilsētvidi. Šobrīd gluži vienkārši viss šīs investīcijas, viss šis aktīvs pāriet valsts īpašumā bez atlīdzības, pretī saņemot mazākuma daļas, kapitāla daļas, pēc būtības zaudējot ar iespēju gūt kaut kādu ienākumu no šiem zemēm, kas tas bija līdz šim paredzētajos likumos. Šobrīd, manuprāt, šī pieeja nav pareiza, un es aicinu šo likumprojektu, vismaz mūsu frakciju, šo likumprojektu neatbalstīs. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumās priekšsēdētāji, godātie kolēģi, līdzīgi jau kā pie likuma grozījumā, likumā par ostām, tieši tāpatās arī faktiski līdz ar jauno likumu, kurš komplekss kopā arī saistībā ar nākošo, ar Ventspils ostas likumu. Faktiski grozījuma likumā postām jau bija trešā lasījuma komisijas pēdējā sēde, jau sēde bija sākusies un saņem faktiski saistošu pakets likuma projektu jau, kad viens faktiski ir jau teju pieņemts. Un, ja mēs runājam par grozījumiem Rīgas brīvostas likumā, kolēģis vēlos atgādināt, ka šī reforma plāno pilnībā nošķirt ostu no pilsētas. Un, ja mēs runājam konkrēti par Rīgas brīvostas, tad atgādinu, ka 1962 hektāri, tā ir ostas teritorija Rīgā, tā ir līdzinieku manta, tā ir pilsētnieku manta, un tas, kas mani visvairāk satrauc, kolēģi, es vairāk kārtīgi arī pie paralēlā likumprojekta, pie galvenā šis ir pavadošais, varētu teikt, likumprojekts, bet pie galvenā likumprojekta prasīja, kur ir Rīgas domes lēmums, jo līdzinieki ievēl savus priekšstāvis, un priekšstāvi lemj, kā pārvaldīt Rīgu, šāda lēmuma no Rīgas domes aizvien nav. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, kad ir notikušas kaut kāds neformāls kuluāru sarunas ar satiksmes ministru un kādu no Rīgas vicemēriem par vienošanos, par kaut kādu apmaiņu, iespējams pret kādu papildus finansējumu kādai infrastruktūrai, bet mēs ar vieglu roku atsakamies, kolēģi. Es norādu uz riskiem, kas ilgtermiņā nesīs ne tikai rīdzeniekiem, bet arī visai Latvijas tautsaimniecībai. Es, kolēģi, neatbalstu šo likumprojektu un aicinu jūs rīkoties līdzīgi un katrā ziņā nelaist viņu tālāk parlamentā un nepieņemt viņu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Nu, komisijas vārdā, protams, mēs šīs tas būtu vairāk pie debatē. Komisijas vārdā es atgādināšu, ka bija ļoti labs atbalsts šim likumprojektam, līdz ar to aicinu atbalstīt pirmā lasījuma.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 51 pret 14 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un iesniegšanas un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai ir šā gada 17. februārs un izskatīšana Saeimas sēdē plāno šā gada 24. februārī.
Paldies, bet termiņš priekšlikumiem šā gada 14. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 24. februāris. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi Ventspils brīvostas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Es atvainojos, ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Ventspils brīvostas likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 13 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots un sāksim to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans.
Jā, un tātad līdzīgi kā iepriekšējā likumprojektā arī šobrīd ir jāsalāgo tātad trešā lasījumā to tātad atbalstītā ostu likuma grozījumos tātad šī norma par to, ka ir tātad valstīm pašvaldībai tiesības faktiski tātad mainīties ar zemēm vai vienai otrai nodot bez atlīdzības. Līdz ar to arī šeit tiek tātad izteikts identiskā faktiski redakcijā, līdzīgi kā attiecībā uz Rīgas brīvos šī 4. panta pirmā daļa. Un arī, protams, šī kopija no komerces reģistra arī ar vienu vairs netiks prasīta. Viena nianses, kas bija, ko mēs konstatējām komisijā, ka tātad atšķirībā no Rīgas brīvostas, kur pašvaldība zem bija aizliegts privatizēt, Ventspilī bija citādāks regulējums, kur tātad bija aizliegts privatizēt tikai valsts zemos teritorijā. Izrādās, ka Ventspilī līdz šim ir varēts privatizēt, nu, atsavināt pašvaldības zemi. Nu, protams, ka tātad galu galā, nestoties no skokā bijis, tātad tā gala redakcija, ko mēs piedāvājam šajā likumprojektā, ir identiska. Valsts un pašvaldības zem brīvos teritorijā nedrīkst pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt, izņemot ostu likumā noteiktajos gadījumos vai ieguldot brīvos pārvaldīšanu izveidotās kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Tas ir, jā, nu, manuprāt, ļoti, ļoti saprotama redakcija. Līdz ar to arī bija labs atbalsts no tiem, kas piedalījās praktiski vienbalsīgs komisijā, tāpēc arī lēmām par steidzamību, ņemot vairāk nelielo grozījumu apjomu un ierosinu atbalstīt steidzamību likumprojektam.
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 17 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Labi, nu līdz ar to aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Nu, uzsākam debates vārds deputātam Gundaram Daudzam.
Cienamā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, likumprojekts grozījuma Ventspils brīvostas likumam paredz aizliegumu pašvaldībai kā īpašniecei brīvi rīkoties ar pašvaldības īpašumu. Šobrīd pašvaldība drīkst pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt savu zemi Ventspils brīvostas teritorijā. Gadījumā, ja konkrētais īpašums ir nepieciešams ostas funkciju veikšanai, likums par ostām piešķir ostas pārvaldēt pirmpirkuma tiesības. Tādējādi pašreiz likumā ir ietverts samērīgs līdzsvars starp pašvaldības tiesībām un ostas interesēm. Apspriežamais likumprojekts kopā ar tālāk darba kārtībā izskatāmajiem grozījumiem likumā par ostām pilnībā apturēs pašvaldības tiesības kā īpašniekam rīkoties ar savu īpašumu visā Ventspils brīvostas teritorijā, kas ir nu, Ventspils pašvaldībai, kad 42% no pašvaldības brīvostas teritorija ir 42% no pašvaldības teritorijas. Pašvaldībai tiks aizliegts gan realizēt uz savu zemes savus projektus, gan pārdot savu zemi ostā strādājošiem uzņēmumiem investīciju piesaistī un ražošanas un ekonomikas attīstībai. Papildus tam, visu Ventspils brīvostu, kas aizņem 42% no Ventspils teritorijas, ar izmaiņām likumā par ostām, tiek plānots nodot pilnīgā un neierobežotā valsts kapitāla sabiedrības rīcībā. Tajā skaitā valsts kapitāla sabiedrība būs tiesīga izmantot šo pašvaldības teritoriju un tajā esošo pašvaldības mantu apmēram 150 miljonu vērtībā ienākumu gūšanai, bet šos ienākumus drīkstēs tērēt jebkādiem mērķiem, jebkurā vietā Latvijā vai pat ārzemēs.
Bet jautājums ir, kāpēc tas ir nepieciešams? Un vai valsts viena pati ir spējīga nodrošināt Ventspils brīvos pilnvērtīgu darbību? Fakti liecina, ka nē. Līdz 2019. Gadam Ventspils brīvost vienādās daļās pārvaldīja pašvaldību kopā ar valsti. Katrai no tām bija četras valdes locekļu vietas Ventspils brīvosts valdē. Pirmās izmaiņas Ventspils brīvosts pārvaldē tika izdarītas ar 2019. Gada 12. Decembra grozījumiem likumā par ostām, pilnībā izstumjot pašvaldību no ostas pārvaldes. Šī rīcība tika nosaukta par ostu reformu, taču sekas šādai reformai ir bijušas katastrofālas. Ja 2019. Gadā Ventspils brīvostā tika pārkrauti apmēram 20 miljonu tonu kravas, tad 2021. Gadā vairs tikai apmēram 11 miljonu tonu kravas, tas ir tikai puse. Ja 2019. Gadā ostu maksas atskaitījuma Ventspils pašvaldības budžetā bija 1,26 miljonu eiro, tad 2021. Gadā vairs tikai 680 tūkstoši eiro. Tāpat ir samazinājies darbinieku skaits ostas uzņēmumos, un Ventspils brīvosts pārvalde jau šobrīd faktiski darbojas kā valsts valstī. Pašvaldībai nav iespējams iegūt pilnīgi informāciju par to, kas notiek ar tās īpašumiem brīvosts teritorijā. Šobrīd faktiski ir apturēta jebkāda Ventspils pašvaldības ekonomiskā darbība ostas teritorijā. Pašvaldībai ir vērsušies vairāk ostas komersanti ar lūgumu pārdotiem zemi, zem viņiem piedrošām ēkām, bet pašvaldībai nav iespējams šos darījumus veikt, jo Ventspils brīvosts pārvalde tam iebilst. Pašvaldības šos naudas līdzekļus investēt komercdarbības attīstībai Ventspils brīvosts teritorijā, taču tas šobrīd nav iespējams. Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai Ventspils brīvosts teritorijā pieder 1330 hektāru zemes, kas ir vairāk kā 54% no kopējās ostas teritorijas. Aizviestot pašvaldībai šo zemi atslimāt, tiks apturēt Ventspilī veiksmīgi uzsāktā industrializācija, rūpniecības un ražošanas attīstība. Investīcija vidu Ventspils brīvostā nebūs pievilcīga, jo investori nevarēs būt droši par iespēju saglabāt uz pašvaldības zemes veiktās investīcijas arī pēc nomas arī līguma termiņa beigām. Turklāt šādā situācijā zeme nebūs izmantojama kredīta līdzekļu piesaistē, jo pastāvot aizliegumu atcenāt īpašumu zūd jebkuras potenciālās hipotēkas jēga. Piemēram, 2012. Gadā izsolē tika pārdots Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošs apbūvēts zemes gabals. To par vairāk nekā 4 miljoniem eiro izsolē iegādājās uz tā esošais statuskais uzņēmums Buhen Municipal. Šis uzņēmums ir veiksmīgi darbojies un devis pienesumu Latvijas ekonomikai jau gandrīz 10 gadus. 2021. Gadā šī uzņēmuma apgrozījums bija 64,1 miljonus eiro, kā arī valsts budžetā iemaksāts sociālais nodoklis 2,18 miljonu eiro un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1,06 miljonu eiro. Šāda projekta realizācija turpmāk vairs nebūs iespējama. Apstājoties investīcijām, apstāsies arī jauna darba vieta radīšana, kas līdz šim ir pakāpeniski attīstīsies gan Ventspils augsto tehnoloģiju parkā, gan industriālajā zonā, gan ievielā. Ventspils brīvosts pārvalde jau atteicās no uzsākta projekta īstenošanas un tam piesaistītiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 1 miljonu eiro apmērā, kā rezultātā būtu radīts atkal jaunas darba vietas. Pašreizējais Ventspils brīvosts likums ļauj pašvaldībai atsavināt zemi, zem privāta personai piedrošas ēkas, bet tagad likumā piedāvātie grozījumi to nepieļauj. Bet kā tad paliek ar tieslietu ministrijas virzīto dalītā īpašumu izbeigšot Latvijā? Vai Ventspils brīvos būs izņēmums un ar šiem likuma grozījumiem nosipināsim tieši dalīto īpašumu bez tiesībām to jau kad izbeigt, jo pašvaldības zemi Ventspils brīvos tā nevar pārdot? Man nav saprotams, man kā Ventspilniekam nav saprotams, kā var reformēt tādu būtisku stratēģisku resursu, kā ostas darbību, ja vispār nav izstrādāts paredzētās rīcības izvērtējums. Kurš šobrīd var pateikt un pierādīt, ka ostas pēc to reformu strādās labāk nekā iepriekš? Es ir iepriekš salīdzinājumu. Ventspils brīvosts darbības rezultāts pēdējo 2 gadu laikā, kurš pašvaldība ir pilnīgi izstumta no ostas pārvaldes, un jāteic, ka šie rezultāti nav par labu jaunajam pārvaldes modelim. Šobrīd izskatās, ka ostas tiek reformēts tikai ķeksīši pēc, bet pēc būtības neviens nav pat centies izvērtēt. Vai un kāpēc jaunais ostas darbības modelis varētu būt labāks par esošo? Tāpēc aicinu balsot pret šo likumprojektu pirmajā lasījumā, kā arī pret likumprojektu grozījumu likumā par ostām pieņemšanu trešajā lasījumā. Tātad aicinu balsot pret likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Mūsu komisijā bija diezgan liels pārsteigums uzzinot, ka šajos saistītajos likumos Rīgas un brīvost ir līdz šim strādājusi ar citādākiem noteikumiem nekā Ventspils brīvost. Un Rīgas brīvost diezgan sekmīgi ir strādājusi, protams, cits jautājums ir par kravu portfeli, kur saucamies šie fosīlie resursi šobrīd ir kritušies objektīvi iemeslu dēļ šo pārkraušanas apjomu, bet tad kopumā veiksmīgi strādājusi bez kādām tiesībām izpārdot zem privātu personām ostu teritorijā. Nu, atgādināšu, ka osti ir iespējama tikai tur, kur tā geogrāfiski, kā saka, ir iespējama. Tāpēc un mums šādas vietas Latvijā arī nav īpaši daudz, kur ir iespējams lielas, un pie tam šajā gadījumā dziļūdens un neaizsalstošās ostas, kā piemēram Ventspils, nu, tādas mums nav pārāk daudz. Līdz ar to mums tiešām komisijā bija diezgan liels izbrīns, ka tātad pašvaldība tieši ostas teritorijā esoša zeme ir par katrām varītēm cenšas nodot privatizācijai. Un vēl man jāatzīmē, ka tātad attiecībās pašvaldības iesaist tajā likumprojektā, ko mēs skatīsim grozījumu par ostām, mēs tieši aicinām pašvaldību iesaistīties un arī tātad pašvaldībai būtu, iesaistoties, būtu gan šīs dividendes, ja, neskaitot visu tās ostu maksas atskaitījumus 10% no ostu maksām, vēl arī būtu ietiesības savus cilvēkus iecelt padomēs arī valdē, ja, tātad piedalīties šajās atlasēs un būtībā tātad arī akcionāram pieejam pilnīgi visu informāciju, un, bet, protams, tā šī, ka tātad kapitāla sabiedrība modelis nodrošina caurspīdīgu šo pārvaldību. Ja. Biznesa modeli šeit netiek mainīts nekādā veidā. Un vēl viena lieta, jā, nu, tātad arī regulējums paredzēs, ka tātad, ja gadījumā ir tāda situācija, ka pašvaldībai kaut kādu investīciju projektu realizācijai ir nepieciešams, piemēram, nu, par katru cenu atsavināt kaut kādu ostu teritorijā, šobrīd ostu teritorijā esot zem, tad, protams, varēs to izslēgt no ostas teritorijas, ja? Tad tas varētu būt, tātad, protams, kopīgs tātad, pašvaldības valsts lēmums, tad samazina ostas teritoriju un pašvaldība ar šo zem, tad var rīkoties kā par saviem ieskatiem. Ja? Bet, nu, osta ir strateģisks objekts, kuru mainīt, kur robežas mainīt pēc katriem, pie katriem vējiem, nu, es domāju, ka nebūtu pieļaujams. Tāpēc aicinu arī Ventspils domu uz konstruktīvu darbu un uz pēc iespējas ātrāku iesaistīšanos un lēmumu pieņemšanu par labu Ventspils iedzīvotājiem, nevis Ventspils tā saucamā establishment interesēs jaunajā šajā ostu pārvaldības modelī. Līdz ar to man arī nebūs nekas komisijas vārdā piebilstams, pēc tam aicināšu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātais Feldmaņa kungs, protams, var jau gudri runāt un stāstīt par to, kāda būs šī spožā nākotne. Diemžēl ne tikai Ventspilnieki, ja kurš Latvijas iedzīvotājs šobrīd redz un cieš no tā, kādā veidā jūs pārvaldiet ostas. Cieš tādā veidā, kad mēs varam salīdzināt Baltijas valstu līmenī, mēs varam apskatīties, kā veicās Lietuvai, kā veicās Igaunijai. Pie vienādiem apstākļiem, vienādā ģeopolitiskajā situācijā, viņi pie daudz neefektīvāk tranzīta koridora spēja daudz efektīvāk pārvaldīt savu tranzīta biznesu un pēc būtības dot pienesumu, nevis zaudējumus valsts budžetam. Tas ir tas, kā jūs šobrīd 3 gadu laikā, jau vairāk kā 3 gadus un vairāk kā 2 gadus pilnībā kontrolējot, pilnībā, 100% kontrolē pārņemot šos strateģiskos aktīvus, kāds ir jūsu darbības rezultāts. Objektīvi ir tas, ka nec Ventspilnieki, nec kāds cits Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš šo situāciju redz un analizē, to, ka Latvijas dzelzceļš no uzņēmuma, kas bija ikgadējs budžeta papildinātājs, ir kļuvis par naudas saņēmēju no situācijas, kad krava apjomi ir kritušies pa kārtu ar reiz divi kritušies krava apjomi. No šādas te situācijas jūs stāstiet, ka būs ieguvēji. Jūs stāstiet, ka šis jaunā kapitāla sabiedrība, kurā šobrīd šos aktīvus ieliks, ka tā būs ieguvēji. Bet redzot to, kā jūs jau vairākus gadus strādājat, ir pilnīgi saprotams tas, ka pašvaldībai būs vēl jāpiemaksā, tāpat kā Ventspilī, tāpat kā Rīgai, ostas no tā, ka viņas ienes pašvaldības budžetā, ienes valsts budžetā, veido infrastruktūru kļūs, ļoti strauji tuvojas tam, lai viņas kļūtu par dotējumiem uzņēmumiem, tieši tāpat kā šobrīd ir Latvijas dzelzceļš. Kolēģi, tranzītu biznesu jūs esat vienkārši sagrāvuši un turpiniet to graukt. Varam salīdzināt šos datus, un tie dati ir tādi, ka Latvijā visi iet lejā. Lietuva, Igaunija ir spējusi, pat spējusi pieaudzēt kaut kādos sektoros krava apjomu. Mēs vienkārši braucam auzās, ja tā var teikt. Kolēģi, JKP vadot satiksmes nozari, diemžēl ir pierādījis to, ka var notikt neiedomājamas lietas. Neiedomājams lietas. Murgā nevarēja iedomāties to, ka Rīgas lidosta zaudēs Lietuvai un Igaunijai. Kā tas vispār ir iespējams? Pie visiem tiem 100 miljonu ieguldījumiem, kas tur ieguldīti, gan ir Baltikā, gan pašā lidostā. Zaudēt konkurētspējā. Un tas pats šobrīd notiek ar mūsu ostām. Kolēģi, būsim godīgi. Koalīcija atliet šajā pavadā, pienāks oktobris, un visiem būs jāsēž un jākasa tie pauri un jādomā, kā šito pagriezt atpakaļ, kādā veidā šito vēl saglābt. Mēs aicinām tagad pamosties un paskatīties. Ja jūs te pārmetiet to, ka Ventspilī kaut kas nav darīts tā kā vajag, paskatieties objektīvi. Uzņēmējdarbības attīstības rādītāji, uzņēmumu piesaistes rādītāji, nu, parādiet, kur ir labāki. Parādiet, kur ir labāki rādītāji. Pārveidojot ostas biznesa modeli, kas ir 10-15 gadu laikā jau šobrīd darīts Ventspilī, piesaistītie uzņēmumi, startotiski uzņēmumi. Parādiet Latvijā, kurā ostā tas ir darīts labāk. Kur ir skaidri redzam pašas pašvaldības iesaista tajā. Piesaistītās investīcijas, gan struktūra fonda, gan privātās biznesa investīcijas. Varbūt kaut kur pārdodot arī pašvaldības zemi, bet mēs redzam rezultātu, mēs redzam tūkstošiem radītas darba vietas. Tas ir rezultāts šāda veida politikai. Šobrīd tas viss iet lejā. Mēs neredzam nekādu pievienoto vērtību no tā, kas šobrīd nocies. Ventas osta tiek minēta kā piemērs kapitāla sabiedrībai. Kolēģi, tas piemērs ir krimināls vienkārši. Ar ko tieši viņi nodarbojās? Kāda ir viņa pievienotā vērtība? Ventspils brīvosta šobrīd? Tas ir kaut kas labs piemērs? Kaunējušies būt par tādu piemēru vispār pieminēt. Skaitļi rāda to, ka tur viss iet uz grunti. Nekāda attīstības perspektīva. Strīds ar valstu un pašvaldību būtu kaut mēģinājuši panākt šo vienprātību. Pašvaldība piedāvā iespēju attīstīties, ostu bloķē. Nu, kam tas ir vajadzīgs? Kolēģi, normāls modelis darbojās. Mēs skaidri parādījām to, kā darbojošu modeli var sagraut vienā dienā. Atnāk visu iztīrīt, pārņem savā kontrolē, bez jebkādas sajāgas par to, kā šis biznes tiek organizēts, kā šī sadarbības ar pašvaldību un valsti notiek. Dienas beigās mēs redzam rezultātu. Te viņš ir. Mūsu tranzīta biznesa sektors ir aizgājis pamatīgi lejā, ar kārtas skaitļiem aizgājis lejā. Mēs redzam to, ka mums valsts uzņēmumi, kas darbojušā biznesā, ir jādotē, un mēs esam soļu attālumā līdz tam, lai arī ostas būtu jādotē. Un šobrīd nekādā veidā man nevar pārliecināt par to, ka kaut kāda spožā nākotne būs. Kolēģi, šis ir unikāls gadījums. Mēs nemainām ostu pārvaldības modeli. Pēc būtības šodien pasakot no rītdienas pašvaldības tur vairs nebūs, mēs ņemam visu savās rokās un tagad mēs parādīsim, kā tas jādara. Kolēģi, jūs jau divus gadus rādīja, kā tas jādara. Un jūsu rezultāti ir graujoši slikti. Tas ir tas, ko jūs esat panākuši šobrīd. Un tagad stāstiet, ka uztaisīsim kapitāla sabiedrību un viss būs skaisti, rožaini un pašvaldība varēs dzīvot laimīgi, būs dividendes un vēl sazinkas. Kolēģi, nebūs nekas, ja šāds pārvaldības nebūs nekas. Un vienā brīdī arī Rīgas pašvaldība sapratīs to, ka patiesībā viņi tiek piemānīti šajā piedāvājumā. Un tad, kad viņi sapratīs, ka no tās dividendes plānotās nav, sāksies arī tur strīds. Un mums būs visa šī reforma pamatīgi jāreformē. Un tā vietā, lai domātu par investoru piesaistēm, par stratēģijām, par to, kādā veidā mūsu tranzīta koridoru padarīt veiksmīgā, mēs būsim spiesti turpināt domāt par to, kādā veidā sakārtot šo pārvaldību, lai valsts un pašvaldības strādātu kā vienota komanda investīciju piesaistē. Šobrīd šis ir sagrauts. Sagrauts pašos pamatos, un jūs to turpiniet eskalēt. Tas ir tas, ko es nevaru saprast, un tāpēc arī es aicinu kolēģis apdomāties, paskatīties šo reālo, faktisko situāciju. Daudz no jums, kolēģi, ir bijuši Ventspilī. Redzējušos industriālos parkus, kas ir izveidoti. Tāda ir arī Liepājā. Mēs redzam veiksmīgus piemērus, kur šo veiksmīgo piemēru radītāji, jau nu, te jau būs gads, kā aicina, lūdzu, ļaujiet viņiem strādāt tālāk un pārtrauciet to bardaku, ko jūs šobrīd paši veidojat ar visām savām reformām, ostu reformām, pārvaldībām, dažādiem šiem skaistajiem principiem, kur dienas beigās, Latvijas iedzīvotāji ir vislielākie zaudētāji. Un tie ir ļoti lieli budžeta ieņēmumi. Tā vietā, lai radītu kaut kādu pienesumu no šīs nozares, mēs vienkārši zaudējam. Mēs atļaujamies teikt, ka tranzīta nozare tā jau ir vēsture. Un to saka nevis kaut kas, bet to saka ministrs. Šādas vārdas saka ministrs. Kur jūs esat to redzējuši? Lietuvā vai Igaunijā? Es domāju, dažām labam mūsu ministram, mūsu kaimiņu valsts drīz piešķiris ordeņus par viņa ekonomikas attīstības veicināšanu ar visiem šiem paziņojumiem. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo likumprojektu noraidīt un kaut kādā brīdī visiem arī atvērt acis un saprast, cik dziļā bedrē mēs lecam un ar kādu jaudu mēs iznīcinam paši savus radītos aktīvus, savu darbu, ko mēs esam ieguldījuši, lai Latvijas nodokļu maksātāji saņemtu kaut ko no šiem aktīviem. Mēs redzam, kā tas tiek viss grauts. Grauts ar lozungiem par labāku pārvaldību. Divus gadus jūs jau pārvaldījat. Kuri rezultāti? Rezultāti nav nulle, rezultāti ir mīnus dalīt ar divi. Un nestāstiet par to, ka redz kaut kāda ģeopolitika. Kur tad tā ģeopolitika ir Lietuvai, Igaunijai? Kur tad ir viņu ģeopolitika? Viņi ir tādos pašos apstākļos. Mūsu tranzīta koridors ir daudz konkurētspējīgāks no izmaksu viedokļa. Tā tas vienmēr ir bijis. Un tas viss beidzās tajā brīdī, ka šī vara sāka īstenot savu redzējumu par ostu pārvaldību un par mūsu tranzīta biznesu. Sākās tas viss tajā brīdī, kad ministrs pateica to, ka tranzīta biznesa viņam nav nekāda prioritāte. Un lūk jums rezultāts. Lūk jums rezultāts. Tā vietā, lai būvētu skolas, lai maksātu pedagogiem, mēs maksājam Latvijas dzelzceļam par to, lai viņš varētu funkcionēt. Tā vietā, lai no tā iegūtu, tiek atlaista tūkstošiem darbinieku. Nevis vadīts šis biznes. Kolēģi, aicam ieklausīties un neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu reģistrācija. Deputātu reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11.